Каким образом оказался в Латвии? Это была чисто любовь к женщине, и вот и мои корни пустились уже до сих пор в Латвии.
Макс Нукзарс Паксадзе стаста, ka uz Latviju savulaik pārcēlies mīlestības dēļ, un nu jau rit 33. Gads kopš šeit ielaidis saknes un iemīlējis Latviju kā savu dzimteni. Šeit dzimusi viņa meita un mazdēls.
Вот в Латвии столько я живу, каждый раз себе открываю такие краски, и кто смотрит работы, все удивляются, где ты находишь в Латвии такие яркие краски.
Kopš Latvijā dzīvoju, atklāju šeit ar vienu jaunas krāsas. Visi, kas skatās darbus, brīnās, kur tu Latvijā atradi tik spilgtas krāsas, bet es mīlu sauli, košumu, kontrastus un patiešām spēju to ieraudzīt arī Latvijas ainavā. Šīs krāsas it kā izlejas no kādām manas zemapziņas dzīlēm.
Sakotnēji, Nukzaru Paksadzi visvairāk valdzināja Latgala, īpaši tās ezeri un mākoņi pār tiem, kas redzami daudzos viņa darbos. Tagad savukārt viņa sirdi iekarojušas Kurzemes ainavas, īpaši Lapmežciems, kur viņš no jau 7 gadus apmeties uz dzīvi.
Ja šās sebi atkrivāja tu kraj, i vot uže načal pisāt Lapmežciems.
Tagad es atklāju un izzinu šo Latvijas pusi. Esmu sācis gleznot Lapmežciemu, tāpat man ļoti interesanti šķiet Kuldīga ar savu senatnīgumu. Kad tur pastaigājos naktī, Es priecājos par veclaicīgajām laternām, kas joprojām ir saglabājušas paralēli modernajam ēku apgaismojumam.
Izstādē galerijā Pegasus visvairāk būs redzami Latgales iedvesmoti darbi, bet būs arī Lapmežciemā, Tērvetē un vēl citās Latvijas vietās tverti mirkļi, arī dažas gleznes, kas tapušas Gruzijā, Rumānijā un Lietuvā. Visas darbas caurvīja mākslinieka sajūsma par dabas skaistumu.
Lūk ziedi, sarkanās lilijas, tās auga manā dārzā Lapmežciemā, es pamanīju, cik skaisti saules gaisma ar tām rotaļājas un uzreiz ķēros pie otra.
Это тоже вот в 14 году тоже родился маки поле.
2014. Gadā plenēra laikā tapa šis magoņu lauks. Man ļoti fascinē šie Latvijas lauki, kurus vasarā vienā brīdī pārņem magoņu priecīgais sarkanums, un es domāju, tie saviļņo ikvienu, bet mākslinieku vēl jo īpašāk.
Starp daudzajām ainavām izstādīts arī viens portrets.
Portret это девушка в красном женщина.
Šis portrets ir sieviete sarkanā. Es viņu ieraudzīju vienā izstādē, viņa ienāca tarpusies sarkanā apģērbā. Es vēlējos palūgt, vai nevar uzgleznot viņas portretu, taču viņa kaut kur pazuda. Portretu es uzgleznoju pēc atmiņas.
Cilvēks svētki, tā draugu lokā mēdz dēvēt Nukzaru Paksadzi, jo viņš ir aizrautīgs, atvērts un cilvēciski ļoti silts.
Es vienkārši dzīvoju un katra tikšanās ar cilvēkiem man ir svētki. Īpaši tad, ja vēl var kopā pasēdēt, iedzert vīnu, parunāt par dzīvi, pafilozofēt un papriecāties par to, ka mūs visus ieskauj šī skaistā pasaule. Vienkārši vajag būt labam, dāvināt citiem siltumu un tad to ar uzvīju cilvēks arī saņem atpakaļ. Tā ir enerģija, kas nevar nekur pazust, jo visu laiku ir kustībā.
Vitāla dzīves spēka pārpilnā Nukzara Paksadzes izstāde ir labs impulss ikvienam, kuru varbūt mazliet nomāca šobrīd vēl padrūmā un pelēcīgā Latvijas ziema, saka galerijas Pegasus vadītāja Līga Elizabete Sāne.
Tas spēcīgais krāsu triepiens, emocija pārpilnība, kas nāk no pilnīgi katra darba, tas ir apbrīnojams tāds spēks, ko mēs latvieši savā latviešu ainavā neieraugam, bet cilvēks ar gruziņu saknēm ieraudzīs Latviju parādās, to pavisam citā skatījumā, un tas ir vienmēr pārsteidzoši, patīkami un aizraujoši tāds piedzīvojums paskatīties uz Latviju ar citām acīm.
Latvijā dzīvojošā gruzīna mākslinieka Nukzara Paksadzes izstāde emocija galerijā Pegasus skatāma no šodienas. Baiba Kušča, Latvijas radio.